mēs jau ilgāku laiku ļoti cerējām, ka sanāks mums saglabāt sniega segu, jo bijām pārliecināti, ka Ziemassvētkiem nu neviens kalns vairs nevarēs pavilkt strādāt. Un mēs ļoti gribējām cilvēkiem nu, kaut mazāko tādu sniega prieciņu dot. Laika apstākļi, protams, skaisti saulītas spīd, bet pie tā siltuma diezgan ātri sniegs sāka kūst, un tāpēc varbūt neizdevās tik ļoti labi, kā mēs cerējām un plānojām iepriekš. Jebkurā gadījumā cilvēki ir slēpo, priecājās, nav tā, ka nevienmāli daudz to cilvēku, bet tiem, kam ļoti gribējās Ziemassvētko sniegu redzēt, tie ir pie mums. Izskatās, ka šī ir vienīgā diena, kad sanāks kaut ko paslēpot. Jo, kā jau minēju, sniegs kūst ātrāk, nekā mēs bijām plānojuši. Un viņš ir tik daudz, cik tas ir mums. Vienkārši reāli tas nav. Rītdien skatīsimies, ja kaut kas vēl ir glābjams, tad varbūt rītdien vēl varēs paslēpot, bet es šaubos.